Archeolog a egyptolog Miroslav Werner. V letech 1975 až 2000 byl ředitelem československého, později českého egyptologického ústavu při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Letos si česká egyptologie připomíná 100 let své existence. Proč se právě tomuto vědeckému oboru u nás tak dobře daří? A mohou čeští egyptologové očekávat v budoucnu nějaký další významný objev? I o tom dnes budeme mluvit. Hezký den od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Leonardo Plus.
Dobrý den, pane profesore, a díky, že jste přišel.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Letos si česká egyptologie připomíná 100 let své existence. Co je podle vás tím zásadním mezníkem? Je to působení českých egyptologů v lokalitě Abu Sír?
Pokud máte na mysli vznik české egyptologie, co je jejím mezníkem, tak to bychom museli jít hlouběji do minulosti.
Až do roku 1919.
Abu Sír je svým způsobem až vyvrcholení určité významné etapy ve vývoji české egyptologie.
A když se tedy vrátíme na počátek?
Ty počátky české egyptologie jsou spjaty se jménem akademika Františka Lexy, který už v době před první světovou válkou, tehdy ještě jako středoškolský profesor fyziky a matematiky, se začal zajímat o hieroglyfické písmo. Velmi ho to nadchlo a tak prostřednictvím egyptských hieroglyfů se hlouběji začal věnovat egyptštině a vůbec egyptologii. On byl do určité míry samouk, nicméně později, ještě před první světovou válkou, své studium egyptologie završil v Německu u významných tehdejších egyptologů v Berlíně u profesora Adolfa Ermana, slavného to představitele berlínské egyptologické školy, orientované hodně na zkoumání egyptského jazyka. A druhým jeho významným učitelem byl profesor Wilhelm Spiegelberg ve Štrasburku, u kterého se zase Lexa nadchl pro závěrečnou fázi egyptského písma, tedy demotické písmo a jazyk s ním spojený demočtinu. Po první světové válce v roce 1918 začal přednášet egyptologii na Univerzitě Karlově, tedy to je těch 100 let, které si nyní připomínáme. Ale svým způsobem bylo jenom takovou zvláštní souhrou historických okolností, že právě české země se nezařadily do velmi elitního klubu prvních zemí, v nichž se egyptologie začala pěstovat. Mám na mysli Francii, Německo, Británii, Itálii a Ameriku. V první polovině 19. století se pro egyptologii a pro egyptské hieroglyfy tehdy v té době nedávno rozluštěné Francouzem Champollionem v roce 1822 nadchl mladý muž jménem Jan Kminek Sedlo. Nicméně zúčastnil se pražského povstání v roce 1848 a za trest byl poslán do vyhnanství do Itálie. Zájem o hieroglyfy ho všem neopustil a pokračoval ve studiu egyptologie a nakonec se stal poměrně velmi významným italským egyptologiem s poněkud pozměněným jménem Giovanni Kminek Sedlo a kurátorem muzea v Bologni.
Nabízí se otázka, proč to té české egyptologii trvalo až do začátku 20. století, až do roku 19.
Nemám pro to vysvětlení. Ono asi nebylo tak úplně snadné pro eventuální zájemce sehnat dostatek finančních prostředků a odejít studovat do zahraničí, kde se egyptologie přednášela na několika málo univerzitách v tom 19. století, zejména v zemích, které jsem tu uvedl.
Ono rozebrat českou egyptologii, respektive 100 let jeho trvání, v dnešním povídání asi nestihneme. Já jsem na začátku zmínil lokalitu Abu Sír.
což alespoň v mém vnímání je velmi zásadní moment pro vás, pro české egyptology.
Je velmi zásadní, ale já vám se trošičku uhnu z vaší otázky, protože podle mého názoru takovým zásadním okamžikem, skoro bych si troufal říct hvězdnou hodinou české egyptologie, nebo egyptologie v naší zemi, tehdy Československu, bylo zahájení stavby Asuánské přehrady, tedy Vysoké přehrady u Asuánu.
Mm-hmm. A to bylo v 60. letech minulého století.
To bylo v roce 1960. Nicméně v souvislosti s definitivním rozhodnutím egyptské vlády tuto obří přehradu postavit a získat tím významný zdroj energie, který by umožnil rozvoj egyptské ekonomiky a zásadní modernizaci země, tak toto rozhodnutí zároveň představovalo jeden obrovský problém kulturního charakteru. Pod vodami budované nebo tehdy zahajované vysoké přehrady mělo zmizet obrovské kulturní historické dědictví nejjižnější části Egypta a také i nemalé části Súdánu, takzvané Nubie, dolní v Egyptě a horní Nubie v Súdánu. To je území, na němž existovala celá řada nesmírně významných památek, uveďme například slavné chrámy na ostrůvku Fíle nebo chrámy v Abu Simbelu a mnohé další. Bylo evidentní, že prostě egyptská vláda nebude mít ani finanční zdroje, ale ani odborné kapacity na to, aby zajistila záchranu. Byť jen určité části, té nejvýznamnější části těchto památek.
Představuji si, že slovo záchrana v tomhle případě znamenalo přestěhovat ty památky jinam.
Ano. Egyptská vláda se proto obrátila na UNESCO s naléhavou žádostí o pomoc a prostřednictvím UNESCO potom ten apel šel na celou mezinárodní komunitu a naše země, tehdejší naše vláda koncem 50. let, přijala rozhodnutí, že se bude na této mezinárodní záchranné archeologické akci v Nubii podílet nikoli konkrétním valutovým příspěvkem finančním, ale prostřednictvím odborné činnosti českých vědců. A k tomuto účelu se podařilo profesoru Žábovi, žáku akademika Lexi, který už tehdy byl velmi starý a právě v roce 1960 zemřel. Profesoru Žábovi se podařilo získat souhlas s vytvořením egyptologického ústavu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, který se měl stát organizační základnou pro československé egyptologické expedice, které se měly účastnit těch záchranných akcí v Nubii. Tedy to byl takový zlomový okamžik, který tu naši egyptologii posunul zase na úplně jinou, novou kvalitativní úroveň, protože organizační rámec egyptologického ústavu umožňoval samozřejmě daleko jiný rozvoj toho oboru, než pouhý nějaký malý obor v malém semináři na fakultě a pouze omezený na přednášky z egyptologie. Prostřednictvím ústavu a zapojením do této mezinárodní archeologické akce se podařilo českou, tedy československou egyptologii v plném rozsahu zapojit do širokého mezinárodního vědeckého badatelského proudu a získat tak vlastní náš přístup k původnímu pramennému materiálu, archeologickému i písemnému, z doby starověkého Egypta, tedy úžasné civilizace, která trvala 4000 let a jejíž odkaz je i součástí našeho kulturního dědictví. Takže zahájení ústavu v roce 1958 a otevření jeho káhirské pobočky v roce 1959 je vlastně další kulaté datum, které si s tímto stým výročím připomínáme, tedy 60 let od zahájení činnosti Československého egyptologického ústavu.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Archeolog a egyptolog Miroslav Werner je dnes hostem Studia Leonardo. Naposledy jste, pane profesore, mluvil o roce 1960, o záchraně památek při stavbě Asuánské přehrady. Jak dlouho tam trvala práce českých egyptologů? A v té době už jste tam byl?
Já jsem měl to štěstí, že jsem se těch prací mohl zúčastnit jako student. Celkem bylo vysláno do Nubie několik našich egyptologických expedic. Pracovali tam do roku 1965. Těžištěm té naší činnosti v Nubii byl především epigrafický průzkum svěřeného nebo přiděleného území, které bylo poměrně rozsáhlé a představovalo zhruba tak jednu třetinu egyptské části Nubie, tedy dolní Nubie. Takže naše činnost spočívala v tom, že jsme velmi dobrodružně vyhledávali na skalách po obou březích Nilu skalní nápisy a skalní kresby. V poměrně širokém časovém spektru skalní kresby od konce pravěku a potom, pokud jde o historické nápisy, tak ty nejstarší z faraonské doby až zhruba potom po arabský středověk. Nicméně nešlo jenom o práce epigrafické, o epigrafický výzkum, ale také i o archeologický výzkum. Pokud se nám na naší koncesi, měli jsme vlastně dvě koncese, které od sebe byly odděleny, nebylo to jedno souvislé pásmo, tak pokud se nám podařilo najít archeologické památky, tak jsme je prozkoumali a zdokumentovali. Takto byly prozkoumány například skalní hrobky z pozdní Nové říše nebo rozsáhlá pohřebiště takzvané skupiny X, nyní tedy spíš nazývané balánskou kulturou s obrovskými mohylami. Součástí naší práce byla taky fotogrametrická, vůbec měřičská dokumentace obrovské pevnosti z doby římské, která ležela na lokalitě Kertási. A jedním takovým nesmírně náročným úkolem bylo znovu objevení chrámu, jižního chrámu v Táfě. Když se řekne znovu objevení, tak člověk se poněkud zarazí, jako chrám zmizel, nebo ten chrám byl zdokumentován, dokonce i fotograficky, ještě v 19. století, v druhé polovině 19. století. Nicméně po stavbě první, starší přehrady u Asuánu koncem 19. století a ta přehrada byla následně na počátku 20. století ještě dvakrát zvýšená, tak tento chrám zmizel pod nánosy bahna, spíš jeho ruiny. Mm-hmm. Takže naším úkolem bylo, nebo úkolem naší expedice bylo tento chrám znovu lokalizovat na velmi rozlehlé planině pod několika metrovými vrstvami bahna, což je téměř jako nadlidský úkol, to je jako hledání jehly v kupce sena.
Přemýšlím právě nad tím, jak jste vlastně postupovali, jak jste to...
No, já jsem se této akce samozřejmě osobně neúčastnil, ale tehdy prostě vymysleli kolegové starší, kteří na tento úkol byli odpovědní, zajímavou metodu. Na základě archaických fotografií z 19. století, vlastně šlo o daguerotypie, na níž byl tento chrám zachycen, bylo také v pozadí zobrazeno poměrně rozeklané skalnaté pohoří. A podle vrcholů na tomto skalnatém pozadí se potom složitým měřickým způsobem podařilo extrapolovat přibližnou polohu ruin jižního chrámu v Táfě a následná sonda také potvrdila tuto lokaci. Nicméně práci nebylo možné dokončit, protože mezi tím už začala stoupat voda v Asuánské přehradě a ta pětimetrová vrstva bahna, respektive stěny sondy v této mohutné vrstvě bahna se začaly vortit. A nebylo v technických ani finančních možnostech tehdejšího našeho týmu, aby tam tu práci nějak dokončil.
Sto let české egyptologie si dnes připomínáme s archeologem a egyptologem profesorem Miroslavem Wernerem. Mluvili jsme teď o působení českých egyptologů při stavbě Asuánské přehrady. Ale protože už nám času moc nezbývá, pojďme teď rychlým skokem do Abusíru, jak už jsem několikrát předeslal.
Profesor Žába chtěl využít skutečně 100% čas, který ten náš tým měl k dispozici v Egyptě. V Nubii bylo možné pracovat paradoxně pouze v vrcholném létě, kdy byla hladina Nilu nejnižší, ještě před zahájením nilské záplavy, před napouštěním přehrady. Takže se pracovalo za velmi obtížných klimatických podmínek. Nicméně ten zbývající čas, pokud nebylo možné pracovat v Nubii, tak profesor Žába věnoval práci v Abusíru. Abusír si zvolil na doporučení dalšího významného českého egyptologa Jaroslava Černého, tehdy profesora na Oxfordské univerzitě, který druhou světovou válku prožil v exilu v Egyptě a během toho pobytu měl možnost se dokonale seznámit s mnoha egyptskými památkami a archeologickými lokalitami. A když ho profesor Žába požádal o radu, kde by bylo nejlépe zahájit práci v Egyptě v mezidobí mezi nubijskými kampaněmi, tak Černý bez váhání doporučil Abusír. A v Abusíru potom dokončení výzkumu velké hrobky z doby Staré říše, zhruba z poloviny 3. tisíciletí před Kristem, kterou koncem 19. století začal zkoumat francouzský egyptolog Jacques de Morgan, ovšem ten výzkum nedokončil. Takže profesor Žába začal pracovat v Abusíru už od počátku 60. let souběžně s pracemi v Nubii.
A z vašeho pohledu ta lokalita je vybraná dobře? Je velmi plodná?
Je, jistě. Je to úžasná lokalita v samotném srdci pyramidových polí a pyramidová pole jsou tou nejcennější památkovou oblastí starověkého Egypta, možná dokonce i celého světa. V Egyptě určitě vedle oblasti kolem Théb a údolí králů, tak pyramidová pole je to nejcennější.
Jak funguje komunikace mezi českými egyptology a egyptskými úřady, respektive fungovala v té době, kdy se rozhodovalo o tom, komu bude přidělena právě tato lokalita?
No, díky účasti na nubijské kampani a výborným pracovním výsledkům egyptské úřady byly nanejvýš vstřícné a umožnili profesoru Žábovi, aby si vybral kterékoliv místo v Egyptě k výzkumu souběžně s pracemi v Nubii. Takže proto ta volba na Abusír. Nicméně ten výzkum v Abusíru doznal poměrně zásadní kvalitativní změny v polovině 70. let. Po takové ne zrovna příjemné, spíš velmi smutné etapě, kterou představovalo období po srpnu roku 1968, zahájení normalizace následně.
V té době ta vyšší místa tehdejšího Československa chtěla zrušit? Nebo
ne,
jak si zastavit průzkum?
Ne, chtěla, ona také zrušila.
Ano, ano.
Egyptologický ústav. Jako něco naprosto zbytečného a nepotřebného.
Aha.
A politicky taky potenciálně riskantního. Pracovníci ústavu byli tehdy označeni mimo jiné za skupinu potenciálních emigrantů a prostě ústav byl v roce 1971 zrušen. Takže trvalo několik let, než se podařilo přesvědčit univerzitní a fakultní autority, že není možné jednostranně zrušit mezinárodní závazky a odstoupit od rozdělané práce v zahraničí. Takže jako nakonec po velkém váhání byl dán takový opatrný souhlas pokračovat a spíš dokončit rozdělané práce. A tehdy se nám podařilo i díky velké podpoře našich egyptských kolegů, kteří s námi tehdy právě v té době po srpnu 68 velmi sympatizovali, dosáhnout toho, že ta naše koncese v Abusíru byla zásadním způsobem rozšířena. Takže jsme dostali k dispozici celou nepropádanou část Abusíru od zhruba poloviny královského pole s pyramidami až po jižní okraj Abusírské nekropole. Tu severní část pyramidového pole prozkoumala před první světovou válkou německá archeologická expedice. A od té doby nikdo potom v Abusíru nepracoval. Takže nová koncese nám umožnila plně rozvinout archeologický výzkum, zapojit do výzkumu další vědní obory z naší země a také prostě aplikovat moderní metody vědecké práce, hodně se opírající právě o přírodovědní metody, nové techniky.
Asi i naši posluchači vnímají, že snad každý rok z těchto míst, tedy z Abusíru, přicházejí zprávy o nových významných objevech. A zároveň je třeba ze satelitního snímkování a z geofyzikálního průzkumu jisté, že těch neodkrytých památek, neodkrytých míst je v této lokalitě ještě hodně. Myslíte si, pane profesore, že se dá očekávat nějaký další významný objev?
Já se domnívám, že určitě a dokonce ne jeden, ale mnohé velmi významné objevy. Důvody k tomuto optimismu jsou skutečně oprávněné. Zakládají se jednak na znalosti už získaných pramenů archeologických a písemných, které nám Abusír vydal, ta jeho doposud prozkoumaná část, abychom si mohli učinit poměrně ucelenou představu o tom, co ještě dalšího můžeme v Abusíru očekávat. Takže určitě zde můžeme očekávat velmi významné a velmi překvapivé objevy, ale nechci předbíhat, určitě o tom naše veřejnost bude podrobně informovaná.
Budu se moc těšit. Archeolog a egyptolog Miroslav Werner byl dnes mým hostem. Děkuji, že jste přišel a děkuji za rozhovor.
Já taky děkuji. Naschledanou.
Hezký den u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.